Валерій Калниш. Книга за книгою.
Алекс Фергюсон, Майкл Моріц, менеджмент у стилі Манчестер Юнайтед. В оригіналі назва цієї книги більш промовиста – «Leading», що можна перекласти як «провідний», «головний». На чолі футбольної команди англійської Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон провів 1500 матчів, з яких було програно 267, зведено в нічию 338 і виграно 895. Це під його керівництвом МЮ 13 разів перемагав у прем'єр-лізі і двічі вигравав Лігу чемпіонів. Як таких правил менеджменту сер Алекс у своїй книзі не дає. Книга «Менеджмент у стилі Манчестер Юнайтед» – це не підручник і не посібник. Алекс Фергюсон просто розповідає про футбол. Про те, як він спочатку грав і працював в шотландських клубах, а потім у 1986 році його запросили в МЮ. Найчастіше сер Алекс згадує у своїй книзі два матчі. Перший – це фінал Ліги чемпіонів 1999 року. Після 90-ї хвилини матчу рахунок був 1-0 на користь Мюнхенської Баварії. Але судьба цього протистояння була вирішена в наступні 137 секунд, за які МЮ не тільки зрівняв рахунок завдяки голу Теді Шерінгена, але й переміг після того, як з кутового м'яч під поперечину направив Улі Сульшер. Саме після цього матчу, який став кульмінацією сезону, в якому МЮ також став чемпіоном Англії та завоював Кубок Англії, королева Єлізавета ІІ посвятила Фергюсона в лицарі. Другий матч – це нищівна поразка від Манчестер Сіті з рахунком 1-6. Крім того, що це взагалі неприпустимо для МЮ програвати під час манчестерського дербі, так потім з'ясувалось, що Ман Сіті виграв чемпіонський титул сезону 2011-2012 років саме завдяки різниці забитих та пропущених м'ячів, випередивши по цьому показнику Ман Юнайтед, який посів друге місце в чемпіонаті. Ці, а також багато інших матчів сформували його особистість. Фергюсон був суворим демократом, не перегинав з критикою гравців, але міг, як у випадку з Девідом Бекхемом, зарядити буцею в голову. Фергі старався приділяти увагу всім, хто працював в МЮ, а не тільки гравцям основного складу. Зокрема, це саме він наполіг зробити спільну столову для всього персоналу клубу і тим самим зруйнував традицію, коли футболісти основного складу харчувалися окремо. Але все це не значить, що він намагався загравати з тими, з ким працював. Деякі тренери намагаються подобатися гравцям, бути для них своїми. З цього нічого не вийде. Як лідерові, вам не треба, щоб вас любили. Часом корисно, щоб вас боялися, але головне, щоб вас поважали. Існують певні природні межі, які не можна перетинати. Необхідно тримати дистанцію. Це можна робити по-різному. Наприклад, я завжди їздив на передньому місці в клубному автобусі. Гравці відчували цю дистанцію, і коли після завершення сезону вони влаштовували вечірку, мене не запрошували. Запрошували весь тренерський штаб, окрім мене. Я не ображався. Вони правильно чинили. Не можна надто зближуватись з людьми, з якими працюєш. Цю прив'язаність можна показувати, коли вони потрапляють у халепу, і їм треба ваша порада. У таких ситуаціях я виконував роль священника, батька чи адвоката. Окрім того, що вдалося зробити, а лише за одне те, що він звернув увагу на 16-річного нападника молодіжного складу лісабонського Спортинга і підписав з ним контракт на 6 років, світовий футбол в боргу перед Фергюсоном, тому що звуть цього хлопця Кріштіана Роналду, сер Алекс розповідає про свої невдачі. Наприклад, він з сумом згадує, що йому жодного разу не вдалося пройти чемпіонат без поразок. Здавалося, це неможливо, але ні. Один приклад є. Саме так зіграв сезон 2003-2004 років лондонський Арсенал. Посаду головного тренера Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон залишив у 2013 році. Алекс Фергюсон, Майкл Моріц, менеджмент у стилі Манчестер Юнайтед. Видавництво «Наш формат».
Валерій Калниш. Книга за книгою. Щоденно на радіо НВ. Валерій Калниш. Книга за книгою.
Анна Марі Слотер. Між двох вогнів. Слоттер – головний виконавчий директор аналітичного центру New America. Упродовж 2002-2004 років вона очолювала Американське товариство міжнародного права, а 2009-го була призначена на посаду керівника з питань планування політичного курсу Держдепартаменту США. Нагадаю, тоді Держдеп очолювала Гіларі Клінтон. У 2012 році вона написала статтю «Чому жінки не можуть мати все», в якій розповіла про те, чому вона пішла з високопоставленої посади в уряді і повернулась в науку та сім'ю. Стаття стала сенсацією, тільки в мережі вона зібрала 3 мільйони кліків. Після цього Слоттер вирішила на її основі написати книгу. Природно, вона не перша, хто вирішив розібратися з темою, як жінкам поєднувати роботу і особисте життя. Але саме «Між двох вогнів» стала однією з помітних книг з цього приводу. Слоттер не вважає, що пішовши з Держдепу, вона від чогось відмовилась або погодилася на щось менше. Вона хоче довести, що виховання дітей повинно сприйматися в суспільстві як більш статусне заняття, що вибір сім'ї, а не оплачуваної роботи, не може вважатися поразкою. Вона надає вражаючий обсяг доказів того, що робота по догляду за дітьми дуже важлива. Ось один з сотень прикладів, на які посилається Слоттер у своїй книзі «Між двох вогнів». У 1970-х роках був поставлений експеримент. Група дітей з неблагополучних сімей отримувала по 8 годин на день високоякісного догляду, а також прекрасне харчування від народження і до 5 років. Коли вчені проаналізували досягнення цих дітей через 40 років, то з'ясувалося, що у цієї групи кількість наукових ступенів перевищує рівень контрольної групи більш ніж в 4 рази. Якщо ви хочете досвідчувати радість та вигоди успішної кар'єри і люблячої сім'ї, вам потрібен план. Як найкраще, вам потрібно зрозуміти, коли настане той період, коли ви захочете інтенсивно зосередитися на своїй роботі, а також період, коли ви захочете зосередитися на домашніх обов'язках. І тоді, наскільки зможете, пристосувати відповідно свої професійні вибори. Проте мені здається, якщо ви досі не одружені або не плануєте мати дітей, ваші батьки та інші члени сім'ї живі і здорові, ви можете подумати, що ця порада вас не стосується. Бути молодим – це потай вірити, що ти непереможний, що навіть якщо ти знаєш багато-багато людей, які стикалися із цими проблемами, тобі якось вдасться оминути ці негаразди і все вирішиться само по собі. Звісно, я сподіваюся, що у вашому випадку це спрацює. Але, як ми кажемо в зовнішній політиці, надія не є стратегією. А також не слід розраховувати на щасливий випадок. Рано чи пізно настане день, коли вам доведеться зустрітися із цими проблемами без партнера або ж з ним. До речі, про партнерів. Опитування показують, що чоловіки не менше, а то й більше розриваються між роботою і сім'єю, ніж жінки. Про них, тобто про нас, ви теж прочитаєте в цій книзі. Анна Марі Слоттер. «Між двох вогнів». Видавництво «Наш формат».
Валерій Калниш. Книга за книгою. Щоденно на Радіо НВ. Валерій Калниш. Книга за книгою.
Артур Кестлер. «Століття жадання». Ця книга вперше була опублікована в 1950 році. Перш ніж про неї розповісти, варто нагадати, що це був за час. Тільки завершилася Друга світова війна, але держави опинилися на порозі нового протистояння, пізніше отримавшого назву «Холодна війна». Почався рух за мир, символом якого став голуб Пікассо. Комунізм став модним рухом в Європі, в Італії та Франції ширилися страйки. Почалася Корейська війна. На цьому тлі просто зобов'язаний був з'явитися роман «Антиутопія». Настав час для альтернативної історії. Час, коли письменники, спостерігаючи за тим, що відбувається, почали задаватися питанням, а що, якби історія розвивалася зовсім по іншому сценарію? Чого нам чекати в майбутньому? І такий роман з'явився. І не один. Найвідомішим твором стала книга 1984 Джорджа Оруела, яка побачила світ у 1949 році. Не такою популярною, але все ж знаковою стала і «Століття жадання» Артура Кестлера. У своїй книзі Кестлер фантазує, уявляючи, що б сталося, якби радянські війська не зупинилися на Ельбі. Ми потрапляємо в антиутопію, в післявоєнну Францію, яку ось-ось окупують радянські війська. Співробітник посольства Вільної співдружності в Парижі готує розстрільні списки, а закохана в нього героїня-американка намагається запобігти хоч чомусь, але немає справи вільному світу до того, що свободи залишилось йому лічні години. За Кестлера, що нацистська, що совдепівська диктатура, різниці немає ніякої. Ті ж репресії, ті ж гоніння на незгодних, ті ж міркування про неідеальну людську природу, ті ж методи боротьби.
Слова, мовив граф неприродно рівним голосом. Я ж уже казав, що є один простий вихід. Та чули ми про цей простий вихід, втрутився Варді. Замахи на життя політиків – панацея для дилетантів. Розстріляй злодія, і все буде добре.
Слова, сказав Борис. Книжки.
Їдьте ви, професори, до Луб'янки та читайте там лекції щурам. Щури всіх країн, єднайтеся, обізвався Жульєн. Вам бо нічого втрачати, крім своїх пасток.
Рецензуючи книги Кестлера, Оруел якось згадав, що той називав себе тимчасовим песимістом. На горизонті суцільні жахи, проте якимось чином все скінчиться добре. Серед думаючих людей цей умонастрій стає все більш поширеним, писав Оруел. Воно – наслідок того, що, відійшовши від ортодоксальної релігійності, виявляється неймовірно важко прийняти реальне земне життя з усіма її бідами. Дивно, як твори двох письменників, думаючих, що фантазують, мимоволі виявилися пророчими через 70 років. Артур Кестлер, «Століття жадання», видавництво «Віват».
Валерій Калниш. Книга за книгою. Щоденно на радіо НВ. Валерій Калниш. Книга за книгою.
Б'янка Боскер. Схиблені на вині. Мандрівка у вишуканий світ сомельє. Б'янка Боскер впевнена, що вважати вино просто вином – це все одно, що називати картини Пікассо просто фарбами на полотні, а музику Моцарта – просто коливаннями повітря. Журналістка Боскер вирішила проникнути в закритий світ сомельє. А він, як виявилося, непростий. Підпільні дегустаційні групи, модні ресторани, виноробні заводи. Для того, щоб написати «Схиблені на віні», їй довелося здати спеціальні іспити, попрацювати в найвідоміших енотеках і ресторанах. Світ Б'янки Боскер – це шлях гедоніста, який знає толк не тільки в хорошому вині, а й в тому, як проводити час. Вона дохідливо пояснює, як пробудити рецептори, підібрати необхідний посуд, навчитися розпізнавати найменші нюанси смаку і кольору. В її новому світі проходять дегустаційні конкурси, в яких помилка в 38 кілометрів між виноградниками неприпустима. Тому що тоді ви прийняли вино з лівобережного Медока за вино з правобережного Бордо. Її світ – це культовий нью-йоркський ресторан «Мареа», де за вечір сомельє продають вина на 30 тисяч доларів. Поки ми чекали, коли зробить вибір група чоловіків у краватках, Вікторія розповідала, як розуміти гостей, що інколи нелогічно висловлюються стосовно своїх уподобань. Щовечора приходить хтось, хто заявляє, що віддає перевагу сухим червоним винам, хоча майже всі червоні вина сухі. Тобі треба не виправляти, а зрозуміти, що за цим ховається, казала Вікторія. Якщо хтось так говорить, значить хоче, щоб вино сушило рот. Тінін. Ось про що вони. Тоді можуть підійти італійські Брунелло ді Монтальчино або К'янті Класіко. Іноді люди також запитують ті вина, які за звучанням нагадують те, чого вони хочуть.
Вони жадають щось схоже за смаком на каберне, але називають це піно. Вони запевняють, що терпіти не можуть шардоне і просять шаблі, який, як ти здогадалася, майже повністю зроблений із шардоне. Гості не визнають тих чи інших вин із причин, які не мають нічого спільного зі смаком. Піно Гріджо – банальне, а Совіньйон Блан – модне, каберне – занадто консервативне.
Книга «Схиблені на вині» – це не посібник з купівлі вина і не ода традиціям його вживання. Це навіть не розповідь про подорож від виноградної лози до келиха, але путівник по світу одержимості вином і любові до нього. Зрештою, Б'янка Боскер визнала, що подорож у світ сомельє, яка почалася з простої цікавості, змінило її життя. І вона почала міркувати про вина немов про полотна, які варто побачити, чи про книги, які варто прочитати. Б'янка Боскер. «Схиблені на вині. Мандрівка у вишуканий світ сомельє». Видавництво «Наш формат».
Валерій Калниш. Книга за книгою. Щоденно на Радіо НВ. Валерій Калниш. Книга за книгою.
Бен Горовіц. Безжальна правда про нещадний бізнес. Бен Горовіц – американський підприємець у галузі новітніх технологій, венчурний інвестор. Його блог читають понад 10 мільйонів читачів, а венчурний фонд вкладав у розвиток Airbnb, Facebook, Twitter та Skype. Горовіц написав книгу, в якій розповідає, як побудувати бізнес, коли питань більше, ніж відповідей. Він розповідає про свій досвід побудови стартапів. Його рекомендації стосуються і складних проблем, про які зазвичай не розповідають в бізнес-школах. Зокрема, мова йде про важкі моральні рішення. Наприклад, як себе вести, якщо доводиться звільняти з компанії близького друга? Чому хороша людина ще не означає хороший працівник? І що з цим робити? Ось, що він пише в главі «Прийом на роботу топ-менеджера. Як найняти хорошого фахівця, якщо ви нічого не тямите у сфері його спеціалізації».
Найбільша різниця між чудовим функціональним менеджером і чудовим генеральним менеджером, і особливо чудовим SEO, у тому, що генеральний менеджер повинен брати на роботу і керувати людьми значно компетентнішим у своїх сферах, аніж він. Насправді, вам часто доведеться брати на себе управління фахівцями, в спеціалізації яких ви нічого не тямите. Крок перший – знати, чого хочеш. Крок другий – розпочніть пошук потрібного кандидата. Крок третій – вирішуйте усамітнено.
Звичайно, в книзі ці кроки не просто формулюються, але ще й розшифровуються. Горовіц розповідає, що в бізнесі, як і в житті, передусім потрібно розмежовувати своє сприйняття і факти, особисте та професійне, і тоді навіть рішення звільнити кращого товариша ні для кого не стане катастрофою. Навіть якщо під вашим керівництвом працює найталановитіший працівник, який здобув визнання у професійних колах, саме ви вирішуєте, чи потрібен його нестерпний характер і великий талант у вашій компанії. Її і ваше майбутнє залежить від вас. Бен Горовіц. Безжальна правда про нещадний бізнес. Видавництво «Наш формат».
Валерій Калниш. Книга за книгою. Щоденно на Радіо НВ.